Bi poeta. Urtzi urkizu. Euskal kultura eta telebista lotzen dituen egunotako aurkikuntzarik bereziena, zalantzarik gabe, Jon Kortazarrek RTVE-ren artxiboan topatutakoa da. Gabriel Arestiren grabaketa bat. 1969 urtea zen diktadura betean eta anageri da Aresti UHF-en gazteek galdetuko dute zer demontre den hori edo TVE-ren bigarren katean. Anageri da euskaraz poesia errezitatzen Ateneo saioan. Sega zorroz batekin ebaki nituen pagadiaren azken lukurreriak barraten aza gogor batekin atera nituen debekatzaileen aginak barra gero hil nintzen. Hil ziren ez, baizik eta fusilatu egin zituzten beste bi poeta handi. 1936ko gerra hasi zela 1980 urte bete berri dira, eta edozein une izan daiteke aproposa Federico García Lorca eta Estepan Urkiaga Lauax eta poeta eta idazleak gogoratzeko. Estatu kolpea eman zuten fasista haiek 1936ko abuztuaren 18an indarrez hartu eta fusilatu zuten Lorca. Lauax eta berriz, 1937ko ekainaren 25ean fusilatu zuten. Juan Luis Zabala idazle eta itzultzaile estimatuak euskarara itzuli zuen Lorcaren poeta New Yorken. Balsau, balsau, balsau barra baiezkoa, eriotzazkoa eta koinakezkoa barra bere isatsa itsasoan bustitzen duena. Liburu hartakoa da, bai, bienar bals txikia zoragarria. Ana Belenek eta Silvia Pérez Cruzek samurtasunez kantatua. Eta Leonard Cohenek, bada, Cohenena egiten du. https://youtube.com/phd8j.eu/jhzoixaixage62hqrm Baina ez, ez da kasualitatea Lorca lerrootara ekartzea. Zeren badatoz, urrengo hilabeteetan Lorcaren inguruko bi dokumental eta fikziozko film bat gutxienez. RTV Lorca Las Horas Perdidas dokumentalean ari da lanean. Iragarri dutenez, true crime generoko lan baten moduan kontatuko dituzte idazlearen atxiloketa eta azken orduak. Angel Ruiz aktoreak egingo du Lorcarena. Beste dokumentala La Voz Quebrada da. Manuel Menchon zuzendaria Juan Ramírez de Lucasen egunerokoetan eta materialetan murgildu da ikertzaileek diote Lorca karekin izan zuela azken maitasun harremana. Lehendik ikusi gabeko irudiak ikusiko dira dokumental horretan. Tartean, Menendez Bidalen artxibokoak. La Voz Quebrada dokumentalaren irudi bat. El Encanto. Edonola ere, Javier Ambrosi eta Javier Calvo zuzendarien La Bola Negra fikziozko filmak izango du oihartzunik handiena ziurrenik. Cannesko zinema jaialdian zuzendari onenaren saria irabazi zuten egilek, Paul Paulikowski zinemagilearekin exaekuo. Ego Euskal Herriko zinema aretoetan irailaren 25ean estreinatuko dute La Bola Negra eta gero Movistar Plus plataforman jarriko dute esklusiban. La Bola Negra filmaren trailerra. Lauax eta ahaztu ez dadin. Duela egun batzuk, TVE-ko Días de Cine saioan nahikoa erreportaje interesgarriak eman zituzten 1936ko gerraren inguruan egindako pelikulen inguruan. Joaquin Oristrel gidoilari eta zinemagile katalanak La Cena filmeko gidoiarekin Goia saria jaso du aurten argi esan zuen. Gerra zibila kontatu beharreko gaia da. Etzaio arrazoirik falta. Bilaketa egin RTV Play plataforman Lorca jarriz. Telesail bat baino ez da ageri. Lorca, muerte de un poeta. Baina 1987koa da hura. Egin bilaketa primeran plataforman Lauax eta jarriz. Eta ez da eduki bakar bat ageri. Egon, badago fikziozko film bat Estepan Urkiagaren ingurukoa, 1987koa hura ere. A los cuatro vientos. Jose Antonio Zorrillaren film hori non ikus daitekeen dakienak eman dezala abisua. Ekainaren 18an Euskal Zinemari eskainitako EHUko udako ikastaroan hiru aktore elkartu zituzten solasaldi batean. Ramon Agirre, Edurne Azkarate eta Eneko Sagardoi. Samara Belte ikerlariak galdetu zien ea zer egin nahiko luketen eta Sagardoik berehala erantzun zuen lauaxetarena egingo lukeela pozik. Kazetaria ere izan zen Urkiaga, ez ahaztu. L. Lorka lauaxeta ikuskizunaren irudi bat. Lauxeta eta Lorka dira protagonista lan horretan. Ezur beltza. Ezur beltzak taldeak L. Lorka lauaxeta ikuskizuna sortu zuen, lauaxetak Lorkari bidali zion gutun bat abia puntu. Lorkak ez zion erantzun lauaxetari antza. Baina Juanjo Olasagarrek iritzi artikulu batean beste erantzun bat asmatu zuen. Urkiaga jauna. Plazer handiz. Enekien euskaraz poemak idazten zenituenik. Gustura entzungo nituzken neure poemak euskaraz. Eta zeuk ere poesia idazten duzu? Zer deritzozu Paul Eluardi? Eta Apolinaire irakurri duzu? Hotelean izanen naiz bihar arratsaldean zatozkit bisitan. FGL. Lauaxetari buruzko film baterako hasiera ederra litzateke, ezta? Goiz eder honetan erail behar nabe barra txindor baten txintak gozotan naukela. Barra el naiten leiora begiok, inzgabe. 2027ko ekainean 80 urte beteko dira frankistek lauaxeta hil zutenetik. Nahi duzuen formatuan. Baina egin zerbait otoi.